Qalampirdan gapiramiz. Vayronkor zilziladan keyin 45 davlat Turkiyaga yordam taklif qildi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ma'lum qildi. Prezidentga ko'ra NATO va Yevropa ittifoqi ham yordam taklif qilgan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 5 mingdan ortiq bino vayron bo'lgan. Afsuski, qurbonlar va jarohatlanganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda, deydi Erdo'g'an murojaatida. Turkiya prezidentining so'zlariga ko'ra, hozirgi zilzila mamlakatdagi 1939-yildan beri sodir bo'lgan eng yirik tabiiy ofatga aylandi. Mahalliy xavflarni boshqarish agentliklari hisob-kitoblariga ko'ra, Turkiyadagi zilziladan ko'rilgan zarar 15 milliard dollarni tashkil qilishi mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Turkiyaga qutqaruvchilar, kinologlar, psixologlar, shifokorlar va insonparvarlik yordamlarini jo'natmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi g'amxo'r fuqaro faollari tomonidan ham insonparvarlik yordamini yig'ish boshlangan. Tojikiston Turkiyaga ham, Suriyaga ham ta'ziya telegrammalari jo'natgan, biroq Dushanbedan jabrlangan mamlakatlarga yordam beradimi yo'q hali noma'lum. Turkmaniston ham turk xalqi va Turkiya rahbariga hamdardlik bildirgan. Ashxoboddan qutqaruvchilar va gumanitar yordam jo'natilgani ham noma'lum. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida va Suriyaning bir qancha viloyatida 7.9 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Keyinroq Turkiyada yana 7.6 magnitudali zilzila yuz berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.